Dobrý den, přátelé, vítám vás u podcastu Keci a politika. V úterý jsme měli podcast, který jsme věnovali zemřelému Karlu Schwarzenbergovi, takže tentokrát to bude spíš komentativní. Vítám Petrose Michopulose.
Dobrý den, celý den.
Máťu Bartkovského.
Zdravíčko.
Tak, a protože jsou velmi pošmurné dny a ani to téma 17. listopad, který jsme si vzali a jak se revoluce vyvíjela, není nejveselější, tak jsem vzal takovou věc z domu, takovou, jmenuje se to chechtací, je to takový chechtací pitlík.
Je to protistresový pitlík.
Protistresový pitlík a doporučuju ho psychiatři, že člověk si to
má docela vydrž.
Má si vzít to člověk po ránu, a takže kdybys moc, Petrosi, cítil nějaký druh žalu, který obvykle v tuhle dobu lidé cítí.
Musíš politický žal třeba.
Tak si to zmáčkni na to a...
Politický žal. Ale já teda se 17. listopadem nemám politický žal.
Ani ze 17.
A co jsem říkal?
18.
Ne, ze 17. listopadem nemám politický žal. Mám naopak vždycky jako dobrou náladu, když je 17. listopad.
No tak skvělý.
To je svátek pro mě dobré nálady.
Matěj se tehdy narodil.
To ještě už byl na světě, ne?
My už byli 2 měsíce. My jsme byli v Děčíně, jeli jsme na sánkách, to myslím, že jsem říkal před rokem, byla tuhá zima a nikdo tam netušil.
To ještě dlouho padá, nikdo netušil.
Ještě dlouho v Děčíně nikdo netušil, že padá komunismus.
To ani v Bruntále, jako.
Tak pojďme na to.
Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Kde začít? Co bylo první, jestli slepice nebo vejce, jestli byl první na počátku těchto změn Reagan a jeho konfrontační politika k Sovětskému svazu, nebo naopak Gorbačov, který nastoupil 5 let po Reaganovi a začal provádět vnitřní reformy. Rozhodně z tohohle střetu těchto dvou pánů a pak z jejich následné komunikace zešlo něco, co se podle mě nazývá okno příležitostí, a to okno příležitostí má takový zajímavou logiku, že se rychle otevře a pak se často na celý desetiletí zase zavře. Takže to, že jsme tam dali před těmi 34 lety nohu, nejenom my, ale všechny okolní země, asi se k tomu ještě dostaneme, jak to bylo i tam, tak myslím, že to byla jedna z těch možná nejšťastnějších momentů toho 20. století. Moc jich nebylo.
Vladimír Vladimirovič Putin si myslí, že to bylo celý špatně. Ale
že to byla největší geopolitická katastrofa 20. století.
Ano, že to celý posral prostě Gorbačov.
Já bych jenom chtěl na začátku dát disclaimer, že jsem rád, že jste tam tehdy za mě tu nohu strčili.
Mně
se teprve dovyvíjeli prsty a taky to vnímám jako jednu z nejlepších věcí hned po mém narození. Opravdu jsem si nemohl nic lepšího přát.
Takže byl tu nějaký prezident Spojených států, byl tu nějaký prezident tehdy dnes neexistujícího Sovětského svazu.
Ale zase se ustavujícího postupně.
Po kterém Vladimír Vladimirovič Putin neustále pošilhává, ale nějak mu to pořád nejde to sestavit, protože jak víme, hranice Ruska jsou posuvné a vždycky byly a on by chtěl, aby vždycky i do budoucna to takhle bylo, čemuž se okolní země se trvale brání a on nerozumí proč.
On by chtěl imperium a furt jim to nejde. Jako. Tak musí vraždit ty lidi, že jo, tak furt dokola.
No, vlastně nevím, kde začít. Můžu začít například tím, že když už jsme u toho Vladimíra Vladimiroviče, který v té době byl v Drážďanech jako nižší důstojník KGB, a říkal, že ho tam strašně nebavilo, protože to tam bylo strašně formální, on celou dobu seděl. A
nuda v Drážďanech.
Ano, a vystřihoval z novin a lepil to, protože ho ta práce nebavila, tak ve svých pamětech říká, že celé dny jenom jedl a pil, takže ohromně sloustl, byl dvojnásobný než v té dnešní prezidentské éře.
A chlastal teda.
A chlastal a byl nešťastný. No a
tak jak bych si představil sám sebe v roce 87 nebo 8, jako v Drážďanech, tak bych taky asi chlastal, jako tam nic jiného dělat nešlo.
V Drážďanech jako důstojník tajné policie.
Co tam jako chceš dělat, jako.
No a o pár let později jsme tam my z Děčína jezdili jenom chlastat na vánoční trhy do Drážďan a to nám zůstalo.
Svařák.
Tady. Ano, hezká tradice.
Glühwein.
Hele, děkujeme.
Znám člověka, který dělal správce jedné budovy ministerstva vnitra. To bylo
jako
někde, našeho, ano, to bylo někde ve středních Čechách a on popisoval, že zná Vladimíra Vladimíroviče, protože oni tam měli nějakou, jezdil tam s rodinou jako jednou za čas
na daču
a že jeho manželku a děti učili jezdit na sáňkách. Takže to byla tyhle ty věci byly pro Vladimíra Vladimíroviče takový milý rozptýlení. Oni sem totiž jezdili tak trochu jako na svý, protože tady bylo 80 tisíc sovětských vojáků plus dalších 40 tisíc asi rodinných příslušníků.
No, tak Fenderich bylo ještě víc, že jo?
Fenderich bylo přes 300 tisíc, no. A takže to bylo vlastně jejich území a je dobrý si tohleto připomenout, že tady na sever, na jih od nás byly sami ruský vojska.
No,
což
ještě
není...
jsou pryč.
Ale chtěli by na
zpátek. Chtěli by zpátky, jak říká soudruh Medvěděv, až do Londýna.
Jasně. Do Londýna. No a když bylo 20. výročí československé okupace v srpnu 88, tak na Václaváku byla první demonstrace, kterou spořádali tehdy nezávislé mírové sdružení a spíš takový mladší opozičníci. A pak každý výročí se tyhle ty demonstrace 5 až 10 tisíc lidí tam vždycky přišlo, opakovali. Vesměs bylo to něco novýho, ale pořád se zdálo, že se nic neděje. Pak přišel leden 82, další výročí, Palach. 20 let od upálení Jana Palacha, který se neupálil, jak se obecně traduje, jako na protest proti ruské okupaci, ale na protest proti ochablosti Čechů a Slováků proti ruské okupaci. Jak
napsal. Já jsem tyhle dvě vlny, ať už ten rok 88, nebo ještě Palachův týden, vnímal hrozně jako nezřetelně, protože v srpnu 88, když byly ty první demonstrace k tomu 20. výročí, jak jsem dělal reparat z matiky, tak jsem měl úplně jiný starosti a v lednu 89 jsem se připravil na maturitu, takže jsem měl taky jiný starosti a vlastně jsem se k tomu pak vracel až jako ex post různýma prostě samizdatama, lidovkama a tak, protože jsem měl dost jako problémů v té době se školou.
No jo, no tak to jsou takový malý dějiny. A pak někdy v tom roce 89 ve studentském hnutí, v řadách vysokoškolského studenta vznikly dva proudy, jeden kolem matfizu a přírodovědecké fakulty, což reprezentovali Martin Klíma, Marek Benda, dnešní poslanec, a ti chtěli vytvořit nezávislou studentskou organizaci mimo tehdejší svaz mladých. A pak tam byl druhý proud kolem Martina Mejstříka a Moniky Pajerové, kteří byli na okraji vlastně, využívali ty struktury SSM k budování takové opoziční činnosti. Měli studentské tiskoinformační středisko, šířili tam různý, vydávali tam časopisy a tak dále a tak dále. A tyhle ty dva proudy někdy v létě 89 si... létě
Teďka
na podzim...
Marek Benda už tady byl na vysoké škole.
Marek Benda, jo, byl na vysoké, no. Ale mohl dělat jenom vysokou technického směru.
Takže z něho mohl být skvělý konstruktor dneska.
Tyhle ty,
strojní třeba.
On by ti řekl asi, že ne. Že. Ale tyhle ty dva proudy se spojily a domluvili se, že by udělali demonstraci, protože 17. listopadu 89 bylo zase další výročí, jak je v Česku zvykem, protože my děláme jedině tyhle ty akce u příležitosti výročí, takže bylo 50. výročí, kdy nacisté nacisté brutálně zakročili proti studentské demonstraci, byli tam nějací mrtví v čele s Janem Opletalem a podobně.
A zavřeli vysoké školy,
odtáhli přes 1000 lidí do koncentráku, z něhož je dostával prezident Hácha další asi 3 roky. Než se mu podařilo, on si to vzal jako osobní úkol, než se mu podařilo je všechny dostat a
údaj. No úplně všechny nedostal, že jo?
No ty, co zemřeli, ne, ale, no, jasně, ale on měl seznam a podle toho seznamu odškrtával. Údajně, říká legenda, když se jednou sešel s Hitlerem, tak řekl, tak znovu naléhal a měl tam ten seznam a řekl, mám si před váma kleknout a chtěl to udělat a pak si všechny vyreklamoval. Ale to je taková legenda, to je teď fuk. Podstatný je, že se rozhodli u příležitosti toho 50. výročí uspořádat demonstraci, která měla nějak začít na Albertově. Všichni chtěli samozřejmě na Václavák, ale bylo to domluveno, že to půjde přes Slavín a potom dál. A není teda pravda, že to nějak vymyslel jako SSM a to. Oni samozřejmě využili tu záštitu. Stejně jako když ty pořádal rokový koncerty nebo to, tak taky se jako využívalo téhleté záštity.
Potřeboval jsem nějaký kulatý razítko. Rybářů, fotbalistů, někoho.
To už teď nikomu nevysvětlíš.
Nic nepovolili, že?
Že bez razítka nešly některé věci, ale právě ti radikálnější, ti bendovci to chtěli udělat i bez toho. Ale říkali si, proč to dělat pro 1000 až 5000 lidí, když může přijít více. Nakonec toho 17. listopadu 89 tam přišlo 50 000, šlo se potom podél Vltavy na Národní třídu.
Což ale povolený nebylo.
Což povolený nebylo. Od té, pro ty, co to znají, od Pražské Výtoně až po kavárnu Slávie, to bylo úplně plný. Tam muselo být 50 000 lidí. Pak se zahlo na Národní třídu a tam to, a chtělo se jít samozřejmě na Václavák, a tam to zahradili bezpečnostní síly.
Zhruba tam, kde dneska advokátní komora.
Ano, různé úrovnění, jak je tam teď Bagetérie, Bulvár a na téhle
úrovni. Vlastně.
Jo. No a hodinu se tam pak ty obkroužili a začal.
Ty tam byl nebo nebyl?
Na tom pochodu jsem byl, jo. A pak jsem těsně předtím odešel.
Když se nezahnul do té Národní?
Zahnul jsem do té Národní, ale tam se ještě asi 3/4 hodiny stálo.
A nevěděl
se co. Nikdo nevěděl co, tak lidi jako se odcházeli do Mikulanskou, se chodilo tam na záchod do Blatničky, byla strašná kosa a tak dále a tak dále. No a pak nastoupily speciální jednotky, začalo něco, co před rokem Miloš Zeman nazval malou šarvátkou.
Protože tam nebyl.
On tam šel tím průvodem, dokonce se svou ruskou přítelkyní.
Ale tam nebyl, že jo?
Ale tam nebyl a když se potom z oficiálních údajů na nějaká nezávislá komise zdravotníků OF zjišťovala tahle ta malá šarvátka, co způsobila, tak bylo to 568 zraněných a 24 hospitalizovaných. To chci vidět, od té doby se nic takového nestalo a samozřejmě nejhorší to bylo v srpnu 69, kdy lidový milice a armáda jako střílela po lidech, tak tam byli samozřejmě mrtví, ale do té doby a od té doby se nic takového nestalo. No a samozřejmě v době...
Počkej, takže ty jsi odešel a že se něco stalo, se dozvěděl, kdy? Ještě ten večer nebo až druhý den?
No jasně.
Ještě ten večer.
Tehdy totiž už rok předtím přestala být rušená svobodná Evropa, takže tam toto zpravodajství šlo neustále. Jo? To byl hlavní informační zdroj.
Tím, co ty si tady jako demonstroval, tak já jsem připravoval koncert Stropnického a Jiráně, takové folkové duo, ze kterého potom vzešel tady slavný herec a politik hnutí ANO.
Ministr obrany dokonce.
Ministr obrany.
Byl vyslanec v Izraeli a tak.
Jo, tak to jsem já dělal zpátka na sobotu.
Myslím, že Andrej Babiš by ti měl poděkovat, jak jsi mu skvěle připravil na budoucí veřejné angažmá jeho politika. No, zkrátím to, nebudu to dál, asi bychom tady u toho mohli zůstat celý den, prostě v sobotu a v neděli následně nejdříve herci udělali prohlášení, současně studenti, že vymyslel se ten termín generální stávka, s tím přišli nejdříve herci v sobotu už 18. listopadu. V Realistickém divadle pak studenti přistoupili dali prohlášení o stávkové pohotovosti na všech fakultách. Smyslem bylo vyšetřit tuhletu událost, no a časem to přerostlo, během pár dnů to nabralo takovou strašnou dynamiku, že to přerostlo v skutečnou revoluci. Byl tady...
Protože vlastně nebyl žádný odpor. Jako.
No, byl tady...
Já jsem byl jako překvapený z toho, že vlastně nebyl žádný odpor. Jo. Že věci, které měsíc předtím, jako, kdyby mi někdo řekl, že se budou dít a nikdo nic neudělá, jako, tak bych mu nevěřil. Jo. Pak se odehrajou ty věci na té národní a najednou během 3 dnů si noviny v podstatě sami zrušují cenzuru, jako samovolně. Vyhlašují se stávky, jako, a nikdo prostě nic neudělá. Prostě najednou ten režim jako sundá nohu z plynu a za věci, za které bys šel do CPZ-ky ještě prostě 10 dní předtím, jako, tak si dělají všichni, co chtějí. A ten režim jako není schopen žádného odporu. Jako.
Tam ano, protože byl demoralizovaný. V Polsku už vládla koaliční vláda opozice.
Že nevěděli, co mají dělat.
Mazověcky vlastně. To byl něco jako takový, něco jako Havel, jo. Nebo nebyl úplně představitel opozice, to byl Valenca, ten hlavní, ten šéf, ale byl to takhle jako významná figura, čili tam už vládla koaliční vláda.
V Německu padla zeď.
V Maďarsku to úplně dramaticky se to vyvíjelo k postupně pluralitní demokracii. V východním Německu vzniklo Neues Forum, což inspirovalo vlastně...
Napadla zeď, že jo, 7. nebo kde, že jo?
Český, jo, což inspirovalo vlastně český představitel opozice k tomu. Václav Havel tam pak místo toho Noes dal občanské, čili vzniklo občanské fórum, které vzniklo už 19. listopadu jako nějaký, oni to brali nikoli jako politická strana, ale jako něco, co bude zaštiťovat přechod k svobodným volbám a zase pořád se tam... mluvilo o tom, že musí být vyšetřeny tyhle ty události, svoboda slova v médiích a podobně, všechny tyhle ty věci. A já jsem si pročítal všechny o tom publikace možný a my jsme se vždycky jako smáli tomu, kdy v té revoluci a po revoluci v řadu let byla taková heroizace studentů a herců, protože samozřejmě oni byli nejvýznamnější figury, protože se to dělo v době, kdy studenti pořádali tu demonstraci, nejvíc studentů bylo postižených, pak se k tomu přidali herci, ale samozřejmě...
To ty všichni znali, že?
Ano, ale samozřejmě všichni ti hlavní, co tohleto připravovali, byli disidenti, ať už z 50. let, nebo ze 70. 80. prostě na té jejich činnosti to všechno samozřejmě stálo.
Na jejich politické činnosti,
ano,
že jo?
Ano, ale oni to naplánovali, třeba Václav Havel naplánoval ten den D na 10. prosince, protože to se v Praze mělo sejít 30 tisíc signatářů, takové petice z léta 89, několik vět. Ale prostě ty dějiny někdy se takhle jako dějí.
Jsou rychlejší.
Ale abych se k tomu vrátil, k těm studentům, tak vždycky jsem byl zdrženlivý k té roli těch studentů, protože samozřejmě oni byli tu lidi, kteří tomu zápasu s tím komunismem obětovali celý život. No ale pak, když jsem si zpětně četl například záznamy z jednání z Občanského fóra a komunistů v té době a řadu dalších věcí, tak tam člověk věděl, jak vlastně ti, kdyby to bylo jenom v rukou politiků, tehdy ta jednání z KSČ, tak to skončí na půli cesty, nebo minimálně v té době. Samozřejmě, protože
jako politika mám myslíš ty dizidenty,
Petra Pitharta a další, protože některý ti, oni jak dělali jako tu drobečkovou politiku předtím, tak se jim stálo, že řada těch změn, že už je vlastně uděláno, ale ti studenti byli tak radikální a trvali na termínech, na spoustě dalších věcí, že hnali tu revoluci dopředu a díky tomu to nabralo takovou dynamiku, že taková relativně normální vláda byla jmenována už vláda národního porozumění 10. prosince a Havel byl zvolen prezidentem 29. prosince, čili za 5 týdnů se všechno sfouklo něco, o co se tady lidi pokoušeli desetiletí. A velkou nezásluhu na to mají studenti právě těma požadavkama, že to takhle jako hnali dopředu, že nechtěli to, co se dělo v Polsku a v Maďarsku, že seděli s komunisty u kulatých stolů a říkali si tak jako soudruzi, vy dostanete tolik ministerstev, my tolik, a třeba v Polsku to udělali tak, že tam byly polosvobodné nějaké volby,
že byly kvóty,
kde
že?
Komunisté měli kvóty, a který vlastně měli určitý počet míst, který museli získat.
Měli garantovaný.
Měli garantovaný.
No,
A tady to šlo rovnou ke svobodným volbám a najednou jsme se objevili na, z toho posledního místa na prvním místě v těch změn ve východním Evropě, jo, což bylo fantastické a během pár týdnů.
No to já navážu na to, co jsem říkal, že nebyl ten odpor. Na to se totiž dokonale hodí na to porovnání, že velká skupina lidí jako proti tomu režimu něco dělala prostě desetiletí. A byli zvyklí na to, že ten režim jako proti ním vždycky jako velmi tvrdě vystoupil v nějakých jako cyklech, že jo. A pořád držel tu vnitřní opozici disentu jako potrvalým tlakem a buzerací, že jo. Buď byli zavření, nebo měli domovní prohlídky, nesměli tohle, tam to furt je lídali, že jo. A na to se nejlíp jako, a pak se najednou všechno stane během třech týdnů, že jo. A na to se fakt jako hodí nejlíp ta věta té Elišky Balcerové z teorie Tigra, jako prostě čím větší svoboda, čím víc volnosti, tím větší rebelie, jo. Takže prostě ve chvíli, když sundáš tu nohu z plynu a řekneš těm milicenářům, jako ať se stáhnou a policajtům ať nestřílej, tak je-li v té společnosti ten přetlak takový, jaký byl tady a ještě byl ovlivňovaný tím, co všechno se dělo kolem, jako v Polsku, v Německu a všude, v Rusku vlastně, nebo v Sovětském svazu. Tak pak už jako to nejde zastavit, že jo, protože co bys jim jako říkal, jako ve chvíli, kdyby se stalo to, co se stalo kolem toho 17. listopadu. A teď neřekl bych, že společnost, ale ti lidi, kteří jako organizovali, ať už na straně studentů, herců, nebo na straně toho disentu, začali něco organizovat, že jo, založili občanský fórum, byla stávka prostě a tak dále, tak co by jako říkali těm komoušům, jako když viděli, že prostě zeď je rozebraná, jako v Polsku mají v podstatě volby a v moskevských novinách se píše svobodněji než v českých, jako jo. Tak jaký by byly ty požadavky, tak jako jediný požadavek, když viděli, že ti komouši naproti nemají ty ruce, v těch rukách ty samopaly, jako netlučou nás, střílejí po nás na ulici, tak jediná věc toho řekne, že chceš všechno, že jo. Už se jako nehodláš jako zastavit, protože o čem by si s nima diskutoval?
Jako
když prostě na té druhé straně sedí jako parta jako tesilových chlápků a ty vidíš po těch prvních dvou nebo třech jednání. Kteří mezi sebou bojujou, že jo? A ty vidíš po prvním nebo dvou, třech jednáních. Jako je ti evidentně jasný, že oni vůbec neví, co mají dělat, že jo? Ať už to byl prostě Jakeš, Husák vůbec, že jo? Nebo to byl ten Adamec, jako teď bylo zjevný z těch jednání, že prostě blábolej všichni, jako vůbec vlastně neví, co mají dělat. Že bylo na nich vidět, že ačkoliv tenkrát jsme si mysleli, že jo, nebo aspoň já jsem si to myslel určitě, jako do konce listopadu určitě, jo. Že ještě můžou nějak jako to zvrátit, jo. Tak dneska, když se díváš na ty fotky nebo na ty videozáznamy z té doby, z těch jednání, jo, nebo z vystupování těch komunistických politiků, tak je zjevný, že na to už jako neměli koule, že to byly všechno jako byrokratičtí komouši, kteří navíc, jak říkáš, jako vedli války mezi sebou. Jako, jo.
Strašný.
Hrozný války mezi sebou, jako superkonzervativisti, konzervativisti, nějací jako liberálové v rámci jako komunistické strany, část prostě chtěla zpátky jako vlastně do 50. let jako tvrdá linie, část se zlídla v té Moskvě a teď se tam jako kostili mezi sebou, jako a celému tomu velel prostě Jakeš s Adamcem, což byli oba dva vlastně troubové, že jo. Tak ve chvíli, kdy ti dovolili jako 100-tisícovou demonstraci, nebo možná víc než 100-tisícovou demonstraci v pondělí a v úterý na Václavu.
Ty jsi přijel to pondělí,
no jasně,
jo?
A nic se nedělo, jako jo.
Podle mě, když to byla největší demonstrace, jako a tam se, to byla spontánní demonstrace, kdy vyšli fakt do ulic, pondělí. Tam mohla být pondělí.
Pondělí, no.
Tam mohla být tak jako 3/4 milionu
no,
lidí,
no, jo. A prostě úplně, jako Václavák byl plný a všude kolem to bylo
všude
plný.
Kolem,
a nebylo to ozvučený, že jo, nebylo to ozvučený, nikdo nebyl.
No, tam nikdo nemluvil, to se mluvilo až v úterý, den potom.
A ty tam přijeli, když už tam stály ty přenosáky, ty československé televize. už z toho byly nějaký záběry jako v televizních novinách, že jo. A to už si říkáš, tak co teď, jako? Tak pojďme všechny jako pověsit, jako jo. Jako, ať nám dají všechno, že jo.
Tam byla, to ti říct, že dominantní byla tehdy, tady byla jedna televize a jeden státní rozhlas.
Jo.
A to byly dominantní sdělovací prostředky a ty v podstatě mlčeli a dávali takový nejasný vyjádření.
No ne, v už, já si myslím, že...
V pondělí třeba to bylo jasný.
Buď v pondělí, nebo v úterý, já si teďkom nepamatuju, už třeba ty stranické tisky těch nekomunistických stran...
Svobodný slovo bylo fantastické, ale to byly malé zprávy vždycky.
Lidová demokracie i Svobodný slovo už v pondělí byly takový jako přidrzlí, jako, a v úterý už naprudko jako psali proti těm komoušům, že jo, jako...
Takže to si idealizuješ, ale jako v rámci tehdejší svobody slova šli na kraj, pořád jo, na hranu.
Jasně, pořád se bavíme o tom, že my tady vedoucí úloha strany a je tady prostě vlastně totalitní režim, jako jo. Jako nebavíme se o dnešních médiích, jako jo. A, takže já když jsem potom viděl v úterý, myslím, Lidovou demokracii, jsem říkal, tak je všechny zavřou, jako jo. Tě všechny zavřou. Vím, že u pondělní, nebo u úterní ta demonstrace, šla furt taková ta fáma mezi těma lidma, že jsou někde ti milicionáři.
To ale byli. Oni přijeli na kraj Prahy a čekali na zásah.
Že na kraj Prahy byli ti milicionáři, se jako čeká, co bude. A teď jsou byli, mě bylo 18, že jo. Teď tam prostě jako pobíhám někde potom v Václaváku, jako prostě s těma stužkama. Jako ty říkám, ty vole, jako mě tady zabijou. Jako prostě, jako to nebude taková sranda, jo. No nakonec jako nikam nepřijeli a jenom ukázali, že vlastně už neměli vůli k tomu vládnutí. Jako, už vlastně oni bez té Moskvy byli úplně ztracení. Nebo aspoň ta naše garnitura těch komoušů. A vlastně tím, že nepřicházeli žádné instrukce z Moskvy. A nebo přicházeli jako vlastně zmatený. Pro ně zmatený, nepochopitelný. Tak nebyli schopni udělat nic. Důležitý, jako, ukazovalo, jak strouchnivý ten režim.
Důležitý,
jako byl.
Ale tam, proč se to tak dělo? Protože v tom Polsku a Maďarsku byli docela obratní ti komunisté.
Polští
i maďarští a podařilo se jim přetransformovat se v sociálně demokratické strany. Potom vyhráli dokonce jedny volby v Maďarsku, dvoje prezidentské volby v Polsku vyhráli jejich kandidát. Takže tady se ukázalo jedno, že tou primární politickou silou na rozdíl od Polska a Maďarska nebyli komunisté, ale čeští komunisté, ale ruští komunisté.
No za prvé a za druhé se ukázalo...
Protože tady byly ty vojska a všichni věděli, že legitimita je odvozená z těch vojsk, co tady byly.
To je jedna věc a druhá věc si myslím, že na tom, jak oni nezvládli ten listopad, ti komouši, jo.
Čeští. A slovenští, tak.
No jasně, jako českoslovenští komunisti. Se ukázalo jako v plný nahotě, jak jako destruktivní vliv na tu komunistickou vedoucí sílu v tom státě měly ty čistky z těch 70. let a ten 68. rok, že vlastně pod krytím těch ruských vojsk tady vládla úplně jako otřesná garnitura komunistů, fakt jako jenom idioti, jako kromě Štrougala snad, jako a Husáka. To byly fakt jako lemplové jeden vedle druhého. A nebyli to vlastně politici, že jo. Kdežto v těch okolních státech, jako k tomuhle nedošlo, nebo k tomu došlo třeba v 50. letech, tak mezi tím ti vyrostou další dvě generace, že jo. A tady to bylo vlastně čerstvý, ta intelektuální likvidace těch stranických struktur, jako v komunistické straně byla tak strašná, že jo, v těch 70. letech, že jich fakt vládli jako ševci prostě a imbecilové, jo. Prostě fakt jako Jakeš s Bilakem prostě byli úplně hňupové, kteří jenom potřebovali vidět, co jim řeknou v Moskvě, jako.
Pojďme dál a položme si otázku, proč Rusové nezasáhli, jo? Protože to je jako na snadě a objevuje se to, je to taková... součástí té konspirativní legendy, že došlo k předání moci. Tak jako vznikla hned po revoluci, vznikla v prvních týdnech první komise 17. listopadu, to je ta komise, jak v ní byl Václav Bartuška, pak o tom napsal...
Vyšetřit,
co se dělo na Národní, napsal o tom knížku pak Polojasno a pak v létě 90, když byly svobodné, po svobodných, prvních svobodných volbách, vznikla na půdě federálního shromáždění komise 17. listopadu, která obrovskou práci taky odvedla, ale ta podstata byla taková, proč Rusové nezasáhli, oni ne, že by se chtěli stáhnout z tohoto území. To je důležitý.
Ale nechtěli
to. Oni nechtěli. Já jsem ti mimochodem včera posílal teda odkaz na studii Pavla Žáčka o tom, co tady dělala KGB je to, když to dáte do Google KGB a 17. listopad, tak tam to uvidíte, nebo můžete si přečíst, co tady dělali v těch dnech, protože 14. až 18. listopadu tady přijela delegace KGB, která jednala s šéfy STB a podepsali smlouvu o další spolupráci do prosince 95. Takže oni samozřejmě, že nechtěli, je to tam přesně popisováno, co tady dělali, nechtěli odejít, ale...
Neměli to v plánu,
ale rozhodně už nechtěli. Nechtěli jednat s touhletou garniturou. A to...
Nechtěli bránit, podle mě.
Nechtěli bránit.
Za cenu jako střílení do lidí.
Chtěli,
jako.
Aby přišla nějaká nová garnitura.
Ale podle mě vůbec nepočítali s tím, že tou novou garniturou bude Havel. Oni podle mě za novou garnituru považovali jako nějakou novou mladší garnituru těch komoušů, přesně v tom duchu, jak probíhaly ty boje mezi něma.
Takže
jako.
Otázka je, jestli ten brutální zásah, který mimochodem ani ta první, ani ta druhá komise vlastně nedošla úplně tak k závěru, kdo za to může, co zatím stálo, co bylo v pozadí, tak jsou jenom samozřejmě teorie, že to udělala jedna úzká malá klika v KSČ, která dala příkaz tady těmhletěm speciálním jednotkám, aby tam ty lidi zmasakrovali.
Ale ne s nějakým velkým cílem.
A aby ne.
Jenom udělat pořádek v centru Prahy.
S cílem, aby padla, to je jedna z teorií, že měla padnout to Jakešovo vedení.
To si nemyslím.
To už Vašek Bartuška píše v té své první knize, v Polojasno. Ta komise 17. listopadu, ta druhá komise, přináší svědectví jednoho člověka, který přišel do Občanského fóra a řekl jim, že ho kontaktovala KGB a že vzkazuje Občanskému fóru, že rozhodně proti, že nebude násilím rozhánět protesty. Čili mě z toho, samozřejmě mohl bych o tom mluvit strašně dlouho, ale ze těch všech věcí mě vyplývá, že Rusové chtěli, aby tady došlo k nějakým změnám, aby ty změny neohrozily jejich geopolitické postavení v téhleté části světa a aby k ním došlo nějakým pokojným způsobem a protože se jich nemohli zbavit, tak prostě něco tady udělali. Rozhodně ti, co tady byli, ten generál Gruško a podobně z té studie vyplývá, že tuhletu akci nedělali, nevěděli o ní, a že to byla spíš nějaká vnitro KSČ intrika.
Já jsem
ten masakr těch studentů.
Já jsem si naprosto jistý, že to prostě byl byrokratický zkrat, jako jak v policii, tak ve STB, kdy prostě někdo viděl, že se vymkla nějaká akce z kontroly a chtěl mít prostě v Praze klid, protože byl pátek. A i z toho, co píše Žáček v té studii, kde jsou zaprvé přesný popis toho, jak ta návštěva celá vypadala, jaký k tomu byly dokumenty, které se tady měly podepsat, jaký byl program, plus tam jsou výpovědi těch lidí, kteří tam byli na tom, že ten pátek 17. Oni měli prostě na mé chlastačku z večeří prostě v nějaké vile na Břevnově a do toho jim tam začali volat prostě nějací ti jako čeští, tam byl Vykypěl, což byl náměstek ministra a Lorenz, což byl šéf STB, ti tam byli na té společenské akci s těma Rusákama a do toho jim tam prostě začali volat ti policajti jako prostě co mají dělat, že jo. Nebo z začátku jim říkali, co se děje, že jo, a co tak asi mají dělat a bylo evidentní z těch výpovědí všech, jako několika těch účastníků, kteří jako slyšeli ty přeslechy, když Vykypěl šel někam k telefonu, že jo, na chodbu, tam telefonoval s někým, oni nevěděli s kým a teď co tam říká, pak tam zavolali Lorence a tak, tak bylo zjevný, že oni tomu zaprvé z začátku vůbec nepřikládali žádnou důležitost, bylo jim to vlastně úplně jedno. Je klid, to bude v pohodě, nic se jako neděje, že jo, ze začátku. Pak jim někdo volal evidentně, že teda došlo k nějakému zásahu a že už je klid. No tak prostě Vykypěl říkal, tak už je to v pohodě, až skončíme, tak sam zajdem se podívat prostě na ten dispečing, abychom zjistili, co se děje. Vůbec tomu nepřikladali žádnou jako důležitost. Oni prostě chtěli chlastat s těma Rusama, jako, protože to byl jako dobrý večírek.
Pak tam byli asi do 3 do rána, je to tam přesně popsáno, od číšníku a dalších, co dělali.
To znamená, jako Kdo by tady udělal konspirační jako nějaký zásah bez toho, aby to viděli jako nejdůležitější lidi ve STB a v policii? Jako, to je asi těžko, že jo? Já jsem měl zkušenost jako s policajtama za Husáka nebo s nějakýma těma okresníma STBákama. Tak to už jako na konci těch 80. let z velké části byli jako ambiciozní, agresivní byrokrati. A dokážu si úplně představit spíš tu variantu, že nečekali, že tam bude tolik lidí, protože to přece byla svazácká akce. A na takhle oni se na ní prostě jako několik dnů dopředu dívali. To je prostě svazácká. Žádní disidenti. Oni měli disidenty pod kontrolou, Havel byl prostě na chatě.
Na Hrádečku, ano.
Jo? Takže to byla svazácká akce. Na žádnou svazáckou akci předtím nepřišlo tolik lidí, takže možná je překvapilo, že tam je tolik lidí. Neměli tady žádný milice, nikoho takového tady neměli. Měli tady moje pořádkový policajty, jako v Praze, že jo. Až potom zavolali tu zásahovku, že jo. A najednou se svazácká akce zvrhne prostě a vydává se někam bez povolení. Jak můžou svazáci dělat něco bez povolení? To jako v jejich vesmíru prostě byly nepochopitelné věci. A vydali se na tu národní a teď samozřejmě jako představ si, že máš tu službu jako na tom řídícím pultu jako těch pořádkových policajtů a něco takového se ti stane. Jako jo. A co začneš dělat? Jako? Začneš prostě panikařit. Jako? A teď ti řeknu, teď hlásí z těch aut jako těma vysílačkama, co se tam děje. Že jo. Tak na Albertovi se jako nic nedělo. Že jo. Jako tam nebyly žádné jako násilnosti, nic. Tam ti policajti jako nezasahovali. A teď se prostě jako vydali prostě do toho centra města a je pátek večer, prostě 7 hodin nebo kolik bylo, že jo.
Jo.
A ty si představ, že ty seš ten policajt, jako to není obhajoba těch policajtů, to je vyvracení toho mýtu podle mě o nějaký konspiraci složitý, protože takovouhle složitou konspiraci nenaplánuješ. Jako jo.
Ale jo.
A nenaplánuješ. S cílem svrhnout režim ne. S cílem udělat bordel, jo. Ale neudělat
jako převrat. Počkej,
jenom ti to dořeknu.
No,
jasně, byl tam jako nějaký agent, jako který někam vedl, jako jo. A teďkom jdou na tu národní a ty tam velíš tomu zásahu těch pořádkových policajtů. A podle mě máš úplně husí kůže, vstávají ti hruzou vlastně na hlavě ve variantě, že ti lidi v 9 večer, ty říkáš 50 tisíc, to je docela hodně.
Toho tam bylo.
Jo, dojdou na ten Václavák. Jako. Co s něma budeš v 7, v 8, v 9 večer dělat na Václaváku?
Tak
jako.
Zaprvé...
Už to prostě nevyřešíš a tebe vyhodí.
Jako z hlediska toho režimu, oni měli samozřejmě nechat jít na Václavák, tam by se křičelo chvíli a pak by se rozešlo.
No to ne, na to přece nebyli zvyklí. Všechny podobné demonstrace předtím proti ním zasahovali.
Navíc tam ještě byla jedna věc, že po té demonstraci v říjnu 89, která byla taky obrovská na Václaváku a v přilehlých těch...
Stříkali po nich vodou.
Stříkali se vodou a tak se zakázali demonstrace v Praze 1.
Tak.
To bylo důležité, jo.
A ty jsi policajt, takže... ty jsi komunistický policajt a máš na starosti, aby tohle se dodrželo.
Zákon je zákon.
Tak, ano. A je 7 večer a zasraní svazáci s 50 tisícema dalších lidí přivedou ty lidi na národní a to už je prostě v podstatě začátek Václaváku, že jo. To už je prostě 300
jasně,
metrů.
Jasně.
Tak co si tak asi budeš říkat? Budeš říkat, co musím udělat? Nesmím je pustit na Václavák. Jinak jsem v prdeli a půjdu řídit do Jablunkova prostě křižovatku, že jo?
Pak je tam teda jedna ještě věc, která to trošku problematizuje, co říkáš. Ano, bylo by to tak, kdyby se tam neobjevily desítky speciálně vycvičených takzvaných červených baretů.
Ale ty oni pozvali až v průběhu, jako.
Kteří...
Tam na začátku tam nebyli, kteří, jako.
Na začátku ne, no tak no? Oni nejsou, to není pořádková síla. Kteří byli vožralí, kteří podle mě byli pod drogama, protože se chovali úplně jako mimoňský,
no.
Byli agresivní, prostě, jak když dělal
fine.
Hitler okupaci v Paříže.
Takže ty jenom podporuješ to, co ti říkám já. Takže spanikařili ti, kteří vedli ten zásah a protože viděli, že to nezastaví normálníma policajtama, tak prostě zavolali ty speciály. Ti tam byli prostě za hodinu, že jo? A zatarasili tu národní, že jo? Ale jako, tohle všechno se stalo. Ale já nevěřím tomu, že někdo někde konspirativně naplánoval, že toto všechno se stane za účelem pádu nějakého křídla komunistů. Tomu prostě nevěřím. Jako. To, v tomhle směru to bylo úplně živelný. A je to kolaps na úrovni těch policejních složek. A to, co píše v tom materiálu Ústru, nebo to nebyl ještě v té době Ústr, Žáček, to jenom potvrzuje, protože kdyby to tak bylo, tak by někdo z těch STBáků jako za prvé, buď by v tom jel s něma, A kdyby to v tom nejel s něma, tak už těch 5 hodin, když věděl, co se děje, tak by mu došlo, že se něco děje a začal by to řešit. Ale oni byli úplně v klidu, chlastali dál s těma rusákama. Jako. Vůbec tomu nepřikladali žádnou důležitost a nijak do toho nehodlali zasahovat a do 3 do rána tam pařili. Že jo, jako vykypěl s Lorencem, jako dobře, vykypěl, možná byl debil, jako jo, ale Lorenc ne. Jako. Takže kdyby o tom nevěděl, tak by prostě něco udělal.
Zajímavý
jako.
Je, že z těch dokumentů vyplývá, že absolutně mylně informovali to tehdejší vedení státu, který vydalo okamžitě
jako
nějaký...
Po. No to jo.
Který vydalo úplně nesmyslný pak prohlášení, kterým se zase zdiskreditovalo. Takže
a to tam vidíš v tom Žáčkovi, že oni jim prostě v 7 nebo v 8 večer jako volají do té vily. V 8.
Jo.
To už bylo po... už byl ten zásah.
Už probíhá.
Tak. A oni jim volají a říkají, jak to vypadá? A někdo na druhé straně jim říká, což jde odvodit z těch reakcí. Nebo z toho, jak říká, potom vykypěl Lorenzo, by mu to tlumočí, že jo. Říká, už je to v pohodě, jako zastavili na Národní a už se rozcházejí, jako a jdou dál chlastat, jako jo. Takže, jako a tomu nevolá žádný konspirativní estebák, tomu volá borec toho dispečinku od těch pořádkových policajtů, což je normální jako policajt v zelený uniformě, to není žádný tajný. Jako jo. A ten mu volá, že to je všechno v pohodě. A proč mu to říká, když ví, co se tam děje? No, protože nechce mít průser, že jo? Ani tak, ani tak. Nechce mít průser, že to nezvládl a nechce mít ani průser, že to přepískli, že jo? A myslel si, že ti lidi se prostě rozejdou, tak jako v říjnu, tak jako v lednu, předtím zapalchovat jiné a nic se nebude dít. Pár lidí jsme rozbili držku, pár lidí jsme odvezli prostě někam jako 30-50 km za Prahu a v pondělí se na to zapomene, protože to jsou zasraní disidenti. Ale tady to tak nebylo, že jo?
A výsledkem bylo, jak jsem říkal, 568 raněných, 24 hospitalizovaných, čili trošku se to přepísklo, jak se říkal.
Trošku se to přepísklo, ale v tom vnímání těch policajtů, tyhle čísla ti připadaly těm lidem jako extrémní, protože to nebyli lidi na té Národní. Z velké části to nebyli lidi, kteří se běžně zúčastňovali těch demonstrací toho disentu, ať už na Palachově týdnu, nebo v tom říjnu.
Tak v té Mlínici byli hlavně studenti.
No a ti nebyli zvyklí na takovýhle zásah policajtů, to byli normální lidi. Ti, jako většina z nich se nezúčastňovala těch demonstrací, kde ti policajti zastahovali drsně, ať už na Václaváku nebo někde jinde. Takže pro ně to byl úplný šok. A to podle mě, v tomhle se ti policajti přepočítali, protože kdyby to byla disidentská demonstrace, tak ani 560, nebo kolik si říkal, že jich bylo, by nespůsobilo takový poprask. Protože za Palachova týdne těch lidí bylo taky hodně. Jako. Odvážili, tloukli je prostě za Prahou, odvážili pryč a nic se nestalo. Ale tohle byly jako děcka z normálních rodin, spousta rodičů byly ve straně, že jo? A teď jim přeci ty děcka volali s rozbitýma držkama, jako, a rodiče třeba dělali někde ve stranickém výboru ve fabrice, tak prostě pro ně to byl šok, že jo? To byl ten velký rozdíl oproti tomu, co se dělo předtím, jako. To podle mě nedomysleli.
Je to možný, pojďme dál, protože mě fascinuje, jak... Už dnes, my to děláme dneska, jak co úterý, tak už dnes se objevují zase jako každý rok touhle dobou teorie, že to bylo jako řízené předání moci a podobně. A zajímavý je, že dneska to s tím přichází obhájci vlastně ruské invaze na Ukrajinu a lidé tady z těchto prostě vrstev, jo. Protože zatím je jedna
věc... Dobře, se hodí jakékoliv zpochybnění toho současného režimu.
Zatím je jedna věc, samozřejmě, dneska mě říkal jeden historik, ať se určitě podívám na YouTube, že tam má asi hodinovou takový proslov o 17. listopadu Miloš Jakeš a on mě říká, poslední šéf KSČ, a on mě říkal, schválně se na to, on je samozřejmě mrtvej, ale na YouTube to visí dál.
Mě úplně vyděsil.
On říkal... Schválně se na to podívej, odmysli si takový ty narážky na kapitalismus a Ameriku a podobně, ale on v podstatě říká, jak to tam bylo a ta podstata je, že my jsme byli zrazeni. Takhle to oni vnímali, že byli zrazeni ze strany Ruska a nevěděli, co dělat, ale takže ti dnešní spochybňovači toho těch událostí 17. listopadu často jsou ti, kteří jsou nějak nespokojeni s tou zahraničně politickou orientací České republiky dnešní? Takhle bych to jako řekl.
Jako Kimble, jako jasně, jako ten odpor vůči Jakešovi a snaha Jakeše prostě se střelit probíhala v té komunistické straně jako rok nebo dva. Jako.
Ne, on byl...
Kimble zrazen.
Rusy, samozřejmě.
A proč by ho měli Rusové zachraňovat? Jako?
Na tohle téma se rozepsalo spousta lidí a je tady stále jako vlivná skupina lidí, kteří si a ukázalo se to na té válce na Ukrajině, kteří prostě nejsou spokojeni s tím ukotvením České republiky a s její orientací.
Hele, není to mnohem jako snadnější, povídej, že tady jako vytváříme konstrukce. Oni si prostě jenom nechtěli přiznat, že to posrali sami.
Já si taky myslím.
Jo, jako... To taky, ale to nevypovídá nic o tom, že vzpomeňte si na mě čtvrtek, pátek, jak začne, co začnou říkat dezoláti.
Oni už to říkají teď. To
no, je... tak. Pak byla ta jednání o tom předání moci a o tom něco vím, protože když bylo první výročí 17. listopadu, tak se ve veřejnosti začalo šířit, že to bylo domluveno a tak dále a tak dále. A my tehdy v Právu vyšel první přepis z těch jednání KSČ a opozice, ale byl neúplný. A my jsme tehdy šli pracoval jsem tady v časopisu Studentský listy, šli jsme tehdy za Vladimírem Hanzelem, což byl osobní tajemník Havla, a on nám dal ty kazety, my jsme to přepsali a vyšlo to jednání OFKSČ 26. a 28. listopadu 89. A tam,
to bylo to v tom Lidovém domě.
V obecním domě a druhý pak na úřadu vlády a tam je jednoznačně vidět, že ten hlavní představitel KSČ, ten Adamec, který byl federální ministr.
A jeho poradce Oskar Krejčí.
A jeho poradci tak vlastně nechápali tu dynamiku těch změn.
Vůbec tomu nerozuměli, no.
A že kdyby byli obratnější, protože totiž ani ti Václav Havel a další, oni nechtěli se účastnit, jít přímo do vlády, účastnit se, sednout si tam, navrhovat jim ministry.
Oni hlavně neměli ten velký plán.
Ano.
Jako 17. možná až po tyhle jednání nebyl žádný velký plán. Jako. A ten se utvářil za pochodu. A ti komunisti vůbec nevěděli, vůbec nechápu, když si přečteš ty přepisy, tak tam na nich vidíš, že Oskar Krejčí prostě si uvědomuje zhruba, co se děje. A chce tomu za každou cenu zabránit.
Poradce posledního premiéra Adamce.
Adamec vůbec nechápe, co se děje. Vůbec jako nerozumí prostě, co po něm ti lidi chtějí. A co to je za lidi, že jo. A u těch disidentů, nebo u těch představitelů Občanského fóra, tak to je přesnější, vidíš den ode dne, jednání od jednání, že vrstvějí ten plán jako za pochodu a přidávají další a další věci, podle toho, jak na druhé straně jako zjišťují, že tam je prostě hlína, jako prostě molitán, do kterého můžou jít a on furt jako vstupuje dál, že jo.
Tady z těchto těch jednání třeba toho 28. listopadu je jasně vidět jedna věc. Oni tomu Adamci říkají, my nechceme vstoupit do vlády, my vaši vládu podpoříme, ale udělejte tam výrazný změny. No. A on toho není schopen. Pak jim to slíbí a udělá tu vládu 15-5, což je 15 komunistů, 5 nekomunistů. A teď poslouchej dobře. Já si tehdy mám svědectví několika studentů, kteří byli v tehdejších studentů, kteří byli v tom...
Pardon, já tím do toho skočím. Ano. Dopovíš to. A tohle se děje a 10 dnů potom se zruší vedoucí úloha strany. Jako, nebo 7 dnů potom. Tady vidíš, že oni vůbec nebyli schopni, jako teď samozřejmě mluvím jako sám proti sobě, ale kdyby byli jenom trošku kreativní a trošku drsnější, tak asi by se neudrželi na věčné časy, ale jako ještě dlouho by se mohli.
Hele, takže ta vláda 15-5, když byla vyhlášena, tak jeden, nebudu říkat tedy jeho jméno, protože není tady, bylo by to nefér, ještě žije, ale významný pozdější polistopadový politik přišel do centrály studentů v Disku a začal vlastně přemlouvat, že to není vlastně tak špatná vláda, tahle ta Adamcová, a že by se měla zrušit všechny stávky. To způsobilo absolutní nesouhlas. Studenti na něho začali prostě řvát, jestli se nezbláznil. Tenhle ten člověk, který byl jako 20 let, jako bojoval proti komunistům, tak jestli se nezbláznil. A Nejde jenom o studenty. Tehdy to byla největší vřava, jakou jsem poznal, kdy spontánně lidi ve všech, v celé České republice i na Slovensku vyšli do ulic a dali nesouhlas s touhletou vládou. A pod tím tlakem to Občanský fórum si uvědomilo, že prostě může všechno, a pak začala ta jednání s tím Čalfou o té skutečné vládě národního porozumění, která byla jmenována 10. prosince, následně Husák, tehdejší komunistický prezident, podal demisi a už se jelo, aby prezidentem byl zvolen Havel.
Jo, ale fakticky oni kapitulovali, že?
K tomu vůbec nemuselo dojít a oni si mohli zachovat jako velice silný pozice.
Já vím, že to je jako dramatizace, ale i když čteš ty přepisy, co byste zveřejnili, jo, nebo čteš Bartušku, nebo ano, spoustu těch věcí, a nebo se díváš na ty sfilmované verze jako v českém století, myslím.
Jo, to se vycházelo z toho, z těch přepisů.
Tak je úplně evidentní, že kdyby tam prostě přišel ten Adamec a vedle něho by seděl Lorenz nebo Vykypěl, nebo někdo takovej, a ten Adamec by říkal tomu Havlovi ne. A on by říkal, my chceme tohle, ne. Co by ti udělali, jako? Jako, to mě na tom překvapuje, že oni vlastně jako nikdy, jako, zatímco my jsme strkali nohu do těch dveří otevřených, tak oni nikdy už netlačili, už vlastně od nějakého 19. nebo 20. už vlastně už nikdy netlačili do těch dveří zpátky, nesnažili na z těch dveří dostat ven.
Protože za svými zády necítili Rusy a ruskou podporu.
Měli vlastně armádu, vlastně policii, jako.
Jo, ale všechno bylo odvozené. To bylo jako stínový.
No, to je přesně ukázka toho,
vláda, armáda, policie byla stínová.
Ano, jak ten režim po tom roce 68 minimálně už vůbec nebyl svéprávnej vlastně. Už vlastně nevěděl, proč jako v té zemi vládne. Jako jediným smyslem toho bylo jako udržovat to sovětské impérium. Že?
Já jsem ani neviděl...
A klid.
Že to bylo tak otevřený v té žáčkové studii, je, že tam na ministerstvu vnitra pracovali a v STB pracovali, že tam chodili do práce a seděli v kancelářích stálí představitelé KGB,
ano,
kteří všechny dokumenty šly přes ně, oni je rešeršovali a posílali do Moskvy. No, to bylo...
No jasně.
To bylo...
Hlavně tam si všimni, že oni... Vlastně proč se to setkání s těma KGBákama jako uskutečnilo? To nebylo jako nic mimořádného. Tam bylo zjevný, že to bylo bilanční setkání, myslím, že ano, po 4 nebo po 5 letech. Oni prostě jednou za 4 roky se setkali na téhle vysoké úrovni, zhodnotili plnění závazku z předchozího jednání a úkolů, dohodli se prostě, jaký budou úkoly STB v rámci té struktury, kterou zastřešovalo KGB v tom východním brohu u těch zpravodajských služeb, řekli si, na co budou dávat důraz, sepsali prostě nějaký jako memorandum, to měli podepsat a tímhle memorandem se měli řídit jako plán práce.
Do prosince 1995.
Přesně, takže na 5 let to vlastně bylo.
Ano.
Takže plán práce a koordinačních aktivit, ano, jako mezi KGB a STB, pravděpodobně úplně ke stejným věcem docházelo u těch ostatních tajných služeb, že jo? A oni to nebylo nic mimořádného, jo? Tam když čteš potom ten projev toho, to byl myslím Vykypěl, jako, to jsou úplný fráze a keci, jako jo. Prostě to už jako ti Rusáci přijeli a řekli, zajímá nás Sýrie, lidi na německé ambasádě, přijdou tady nějací naši hoši, tak jim pomozte k skrytím, aby se dostali prostě na německou ambasádu, potřebujeme tam získat to a to, prostě jako nějaký velký debaty, jako o boji proti vnitřnímu nepřijeli, tam jako moc nebyly, jako, to byly standardní věci, jo.
Jak mohly
prostě
být?
Prostě byrokratická spolupráce.
Jak jako mohly být, když v tehdejším Sovětském svazu, nebo tehdejší Sovětský svaz z dnešního pohledu prožíval jedno ze svých nejotevřenějších období, kdy například v médiích ta svoboda slova v těchto letech od roku 87 do roku, dejme tomu,
95 do nástupu Putina.
No, byla na nejvyšší možné úrovni, jo.
No, byla vyšší než tam teď.
No, jednoznačně. Takže oni si začínali zvykat na svobodu slova, která tady nebyla, takže tam byla jako úplná disbalance. No, ale ještě k tomu, jak jsem řekl, vzniku komise pro vyšetření události 17. listopadu.
To je federální,
která vznikla, fungovala od léta 90 do léta 92, kdy fungoval ten federální parlament. Tak v jejím čele stál Jiří Ruml, byl tam Stanislav IX., Mirek Jansta a další lidé, které tam různé politické strany nominovali. A tahle ta komise, když zhromažďovala informace, co se stalo, dělala takový výslechy lidí, zvala si.
Forenzní šetření.
Tak samozřejmě zakopla o obrovskou síť agentů a udavačů státní bezpečnosti, která se tady vytvářela, že je tady nějakých jako 200 tisíc agentů STB. A začala se tím zabývat. Výsledkem pak byl lustrační zákon, který přijalo federální zhromáždění, který říká, že lidé, kteří byli v té komunistické nomenklatuře nebo aktivní spolupracovníci STB, tedy ti agenti, takže nemůžou dělat v významných funkcích, které vznikají jmenováním ve státní správě. Čili vy jste si mohli zvolit Vojtěcha Filipa jako poslance svého, ale nemohl být jmenován. No a proč to všechno říkám? Zlomilo se to ve chvíli, kdy se do parlamentu dostalo ANO a Andrej Babiš a tehdy prezident vlastně nemohl jmenovat nikoho, který mu nedá čisté lustrační osvědčení, tedy o tom, že nespolupracoval s státní bezpečností, ale ta Sobotkova vláda se Zemanovi řekla, že ten zákon stejně zruší, takže Andrej Babiš mohl být v roce 2014 jmenován ministrem financí. Tak jsme teď udělali takový jako oslý můstek
k té současnosti,
protože tehdy se říkalo v těch prvních porevolučních letech až taková frázovitá věc, že staré struktury se přelíjí do podnikové sféry, tam získají jako ekonomickou základnu a pak se vrátí do politiky a ovládnou ji. A všichni jsme se tomu tak nějak jako smáli, protože když něco říkáš tisíckrát, tak se z toho stane fráze, ale v osobě Andreje Babiše se to nakonec stalo.
No nejenom, že jo.
Ještě nejenom.
Ve spoustě další.
Ale tam je to nejviditelnější, protože on aktivně vstoupil do politiky, jo. Takže to je taková... Hodně bych to spojoval s 17. listopadem, protože z mého pohledu je to taková revizionistická vlna, kterou jako on představuje, protože on to nikdy neříká přímo.
Říká to přímo. Říká polistopadový kartel.
To jo, ale
no, přímo zpochybňuje ten režim po roce 80.
Přece jenom aspoň v 5 ráno tam na tu národní třídu jde toho 17. listopadu a dá tam ty květiny, protože ví, že je to nejdůležitější český svátek a že by tam mohl nějaký jako voliče urazit, kdyby tam nešel.
Tak uvidíme, jestli tam půjde letos, protože podle mě už přelívá tu svoji voličskou podporu jako ještě víc jako k té nostalgii. A je otázka, jestli se to vyhodnotí tak, že něco v minulých letech ještě u části jeho voličů to byla jako kdyby v uvozovkách povinnost tam být, protože oni jsou taky lidi, kteří to považují za důležitý moment v těch českých dějinách nebo československých. Tak je otázka, jestli tam půjde letos.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.